sango na vewa.
Mpoko ilamu na baibanso guzuli baku ya kulanda sango lukota Lingala na vewa. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Bakili bibeko ya FCC lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ba bimina ndaku ya bukili mibeko sima na mukambi ya bureau d'agence Mbusu kuja Mpwanga kubuya kupesa maluba na Joseph Kukunyangi opona kotanga motion to mukanda ya kosenga bolongui ya bureau d'agence botali ngambo nini ezali na majorite tuna motango ya mingi koleka mpe ngambo nini e kotika la na minorite to batomoke bo salami lisusu te lelo lokola bureau d'agence komaki yango na mukanda ya kubingisa ba député dikita liango lizalinde kotala maye matali inkita pe mabungisi mamobeko mokopesa nzela na kundi maboyokani pona zone de libre échange africaine zlekafa ba député kama misato na zomi na misato nde bazalaki na likita liango na Nord Kivu. Ba fundami na kubuma Colonel Vital Kitambala na mboka yike ya lume ba kangami na kuro militaire e kuro militaire lubi e kusambisa bango tolanda sango na buzindu na Erika Smisi.
Bayebabu maki Colonel Vita Kitambala na Muninga waye basiliko kangema na baima pinga ekolo Congo Democratique sango yango epesa mina Lieutenant Anthony Mwalushai Molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1 pona kobundisa badongo miso ADF
lelo to yebiete makambu nyoso eleki na kati ya lume eza population ya lume te eza banguna oyo bakoti na kati ya bana mboka po armée ayina bana mboka population aina bana mboka mais ba échoué parce que biso tokoki jamais ko tomber na piège na bango ba oyo basali ba acte ona na lume baza déjà na maboko ya l'état ba mususu ba kozala pe ba kokanga ba mususu ebele pona acte ona isa condamnable
kinolelo ba imbuka bazali kokuba na kokima secteur ya Rwenzori pona bobo mami yaba tomboke ekologanda ADF utaingumba beni Erikas Mwisi pona vue Afrique.
Lubashi lisanga baluba buikita likebisi batu na kuluka kukabola baluba ya katanga na ya kasai na matata mazali mikolomiye. Narval Mabila azwa ki maluba ya mukambia lisanga liye tuyoka.
Mabota na makamwana te, batata wana, tamu bando sala makamu na mamona na batata te nuko ya malunga ipana viso te. Ledo soki obini kami na oki indika bongo sala ta desimeni na mutu kanazila, ori ta desa kilometra. Nini ndio sio ni tani batata na mando sana kuna ndio wengi wao ikibidi tupate papeli kwa kuvaa na bango no espace du bafon et d'apona matunyoso ba politiki wa zaidi ile kuna baada ma wewe na batandazi na bango mais tukoko zona ke parti somolo ezo ba jeune na notage et ndio kama mona zela et ndio kama mboko kidogo ni sa tel tribu te nous sommes frères d'abord
na kuluzi na etuka ya lwala ba bangulu bazali kukufa na bokono boyibani malamu te penza buzindo na sango na remo mwamba
bomo ya bangulu bokomi mukuse na mboka ya nzilo baboko libibwele bazali kolela po banyama na bango bazali kosila na kukufwa toyoka moko na bango. To comprendre te ao na mboka na biso bangulu na biso bazali kukufwa tozoni to na ba question eza nini
objectif yake
bavandi ya mboka nzilo bayebite nini bakosala bazali kozela bakonzi mukambi ya mambi ya bilanga pe bibwele ya lwalaba ye atika kikondima ata mukete maloba ya bana mboka ya nzilo toyoka ingénieur Ilunga Ngoy totindi bato na mboka nzilo tango bazalaki na esika wana bisi biso ke eza maladite banguru wana bazo kufa na biloko mosusu toyebisi batu wana batika kosala ba fausse information bangulu basi bakufi pene na 15 na nzilo elobi bayimbo kanzilo utakuluizi pasion Raimu Mwamba pona VO Afrika.
Baleopar ya Handball ya Ekolo Congo Demokratika bazwa ki lobilo leki elunga na bango ya yambo na Coupe du Monde ezali kobetama na Egypte 32 na 31 na Angola ba betaki mwama lamu na ba machi malekaki. Soko na sango na biso yangu tukutani na ba rezo susi na biso pe na site internet na biso ezalaki wabino Edi Isango.